искам да споделя нещо, което наблюдавам 10 дни някъде, както се върнах от отпуска. Надписа, който е отпред на църквата, така направи хубаво впечатление, когато го видях за първи път. Но забелязах, че през тия 10 дни на доста хора ми направи впечатление новия надпис. Имаше хора, които се спираха и четяха доста време така замислено. Забелязах, че колите, които минаваха също, дори шофьорите гледаха наляво, как които минаваха отсреща, се обръщаха за да видят. Искам да благодаря на всички, които така се трудничаха за това нещо. И смятам, че наистина, поне на мен ми хареса тази реклама, че тя наистина ще така обърне умовете на хората, които минават в тази улица, да забележат църквата ни. Радвам се, че имаме такъв хубав надпис. Дай Боже на всички да има такъв хубав надпис. И когато видят и нас хората, да пожелаят да дойдат. Това, което мога да кажа само, преди да започна с самата тема, е, че имам чувство и така отдавна съм забелявал, че църква с страна се отдай на църква. Църква, която милее за онова, което е Божие. И много се радвам, че вие, не казвам някой от вас, но всички вие правите това, което можете за църквата. Защото Господ наистина цени труда си Бог. И всеки по различен начин забелязвам, че се опита да направи нещо за църква, да даде нещо от тебе за църква, това ме радва много. Понякога има църкви, не че са по-лоши от вас хората, но няма това съзнание, че това, което е Божие, е по-важно. И, както казва в Агей, понякога Божия дом стои пуст, а къщата оковани с дъски. Хората имат грижа повече първо за себе си и след това за църквата. Радвам се, че имате такова съзнание, дай Боже, и като за мен, и като долу други колеги, със също така усърдя да се грижи за църковното имущество, за църквата, за благото на Божието дело и вярвам, че ще имате успех, ще имате благословение. Тази сутрин съм приготвил екрана, понеже това, което ще представя, е свързано повече с четене. И доста неща трябва да прочета пред вас, а бих искал вие сами да ги видите също, за да може това, което ще прочета, да не ви прозвучи чуждо, но да го видите как изглежда точно. И тук са посочени някои източници на информация, които съм ползвал. Ние говорихме вече три пъти върху съвършенство. Дано не ви дотегна тази тема, това ще бъде за последен път, обещавам. Три пъти разглеждахме какво казва Библията върху думата съвършенство, как Стария Завет разглежда съвършенство, как Исус разглежда своите проповеди, своите отношения съвършенство и снощи ден как новозаветните автори също говорят за съвършенство. И може би всичко ще ви бъде ясно, ако сега прекратим, ако спрем, ще кажеш, да, ние вече разбрахме какво казва Библията. Но има още един човек, който се намесил в думата съвършенство и в проблема на съвършенство. Това е Елена Вайт. И тя има изказвания, които понякога ни шокират. Искам днес да разгледаме нейните цитати. Искам да се спрем върху историята на разбирането на Адвентната църква за думата съвършенство. Съвършенство е било разбирано нееднозначно в нашите среди. И някои от тези проблеми скоро ще доведат до конфликт. Ще избухнат така проблеми именно поради някои исторически наслагвания и исторически наслагвания разбиране на тази дума. Затова ще огася лампата, ще сляза долу да мога да чета по-лесно, тук ще ми е трудно и ще чета заедно с вас от екрана това, което се върна. Темата съм заглавил съвършенство чрез Христос. Или съвършение чрез Христос. Не знам дали всички от това трябва да видят. Прече на някоя всички. Защо съвършени и защо чрез Христос? Това ще бъде моята цел в този час. Да изясним как Елена Вайт разбира кога хората са съвършени и как тя разбира, че това става чрез Христос. Тези два нюанса в една и съща истина. Това, което мога да кажа е, че спорът за съвършенство започва от Миниаполис, тази прословута генерална конференция. Защо от тогава? Когато говорим за поколението преди Миниаполис, тези хора, които са били водачи на делото преди Миниаполис, това са били хората като Джордж Бътлер, Уилям Смит и други, всички те са имали своята представа за християнския живот, за християнското поведение от Йосиф Бейтс. Йосиф Бейтс е един от основателите на Адвентната църква, на адвентното движение след разочарованието и на самата адвентна църква и се ползва голям авторитет и от Джеймс Вайт, и от Елена Вайт, и от всички други. Той е бил този, който обикарял от град на град и е събирал малките групи адвентисти. Той е бил човек, който пръв е пропагандирал здравната реформа, преди още самата Елена Вайт да е открила това. Бил е човек, който имал така здрав морал, бил е силна натура, с големи познания, капитан на кораб е бил, познавал света, познавал е много неща, историята, географията и е бил много начетен. И когато той е създавал тези така ранни адвентни групи, или бих казал течения, това равно движение, след разочарованието има предвид, малко или много той остава своето разбиране върху тези пионери. Според Йосиф Бейтс обаче, човекът се спасявал, когато извърши Божията воля и отиде при Бога. Тогава вече е спасен. Това старо гледаще и това, този възглед на Йосиф Бейтс, че чрез спазване на закона ние отиваме при Бога. Ти докато грешиш, Бог изобщо не иска да гледа. Ти трябва да спазваш закона и тогава Бог ще погледне добре на теб. Това нещо, което е било защитаване на Миняполис и преди това в тезите на Джордж Бътлър, среща съпротивата на младите проповедници тогава, Джонс и Вагонер. Те пък казват обратно, че единствено, когато отидем при Христос, може да пазим закона. Всичко друго е безполезно, безсмислено. И те естествено цитират Йоан 15 глава, където Исус казва, аз съм отзад, без мен нищо не може да стори. Този проблем, този конфликт между оправдание чрез вяра и оправдание по-скоро чрез дела, макар че те казали, вярата е много важна, но все пак тя не е единственото, което може да направи, което може да ни спаси, би бил чудесен и би било наистина чудесен завършекът, че онова, което става сърце, че тя приема това, тази идея за оправдание чрез вяра в своите има предвид масови редици, ако Вагонер и Джонс нямаха своите крайни възгледи. Ако те самите не бяха стояли малко встрани от истината. Те изхождат от тезата, че ние може да бъдем спасени чрез вяра, от една идея, която и двамата са имали, че Христос е бил точно като нас. И те казват, ако Той може да живее съвършен живот, ще можем и ние. Ние можем да живеем Неговия живот. Ние можем да отидем при Христос, Той може да ни преобрази съвършено и да ни направи да живеем свободни от греха. Тогава наистина ще пазим закона. И те са разбирали пазенето на закона като безгрешие. Ние може да бъдем безгрешни. В своите по-късни трудове и Вагонер, и Джонс споменава това, че за тях съвършенството включва нещо повече просто от промяна на поведението. По-късно самия Вагонер става пантеист, като доктор Келок. Съдбата на Джонс не е много по-различна, казвам накратко само тези неща. Джонс отива малко по-напред след Миняполис, може би към 1892 година, в така едно крайно учение. Той проповядва, че Библията и Елена Вайт, писанията на Елена Вайт са вдъхновени буквално. И че те са все приложими. Тоест, всяко нещо може да го прилагаш навсякъде. Няма значение за кого е било писано, то важи за всички. Ако сестра Вайт казва, оцет не трябва да пиеш, никой не трябва да пие оцет. Край. Това е закон Божий. Така че той започва да изважда нейни пасажи, да ги прилага абсолютно за всеки, за всичко, във всяки условия. Набляга на освещението, като според него освещението има един крайен етап. Съвършеното освещение, казва той, включва и плътта и духа. Не е бил само той, били са доста такива хора с такива мнения и те създават движението на заосветената плът. Това движение, против което се трябва да пише в своите книги след Миняполис. Това, което обаче казва, се трябва да по въпроса за Христовото естество и нарочно го поставих тук да го прочета в началото, е, че Христос не е бил това, за което са го мислили те. Сега ще видите каква е разликата, когато прочетем 2-3 цитата, ще разберете защо всъщност се постави тези неща. Тя казва така, в Избрани вест, том 1. Приемайки върху себе си човешкото естество в неговото паднало състояние. Ето думата, паднало естество или паднало състояние. Страбайте не каза, че Христос е паднал, че Той е съгрешил, но каза, че наследи нещо, в което има падение, в което има разруха, има деградация. Той прие тяло, естество в едно паднало състояние, с нашата слабост. В смисъл, нашето разболяване, нашата дълготрайност на живота, нашия ръст, нашата физическа сила, не нашата духовна слабост. Той бе подложен на немощите и слабостите, които заобикалят и човека, за да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия, който казва, Той взе на себе си нашите немощи и болести ни понесе. Той бе трогнат от усещането за немощите ни и във всичко беше изкушен като нас. Една разлика има обаче. Въпреки това, Той не познаваше грях. Още говорихме за двата вида грех. Един е грех, който е грехът, с главната буква, единствено число, и греховете. Страваят говори, той не познаваше грях. Не каза, той не извърши грях. Той не познаваше състоянието на греховност. В него нямаше тази наклонност към грях. Той беше агнецът, без недостатък и пречист. Страваят прави на корена разлика. Тяло, което носи слабости, които имаме ние. Огладняваме, бързо се уморяваме, не може да тичаме много, не може да изкараме над 100 години. Но той не познаваше грях. Тя използва израза паднало естество, за да обозначиха, че Христос не е съдил своите така естеството на Адам или онези придобивки, които имаше Адам в рая, но заявява, че той нямаше грях. Нашето становище на църква на адвентисти по този въпрос е тук долу записано, в тази жълта книга, която има 27 основни вярвания или адвентисти от 7 ден вярва. Ще го прочита. То беше естеството на падналото човечество след греха. То не беше естеството на Адам след греха, понеже притежаваше в невинност чистотата на човешкото естество. Значи не беше като Адам след греха, понеже беше невинен, без грях. Но не беше и паднало, понеже никога не се подаде на морална нечистота. Ето защо това беше нашето естество, но без грях. И това, което казва и сестра Вайт. Така, когато говори сестра Вайт за Христос и за Неговото естество, тя е подбудена точно от това, което се развива след Миняполис. Първият цитат, който четем за Христовото естество, вижте коя година е чак. През 1895 година за първи път Елена Вайт пише нещо по въпроса за това какъв е Христос. Преди това тя самата е мълчала. Не, че не е било ясно, не, че не е знаела, но очевидно моментът не е бил назрял, за да се изясни този въпрос. Когато след Миняполис започва един усилен спор между Джонс и Вагони от една страна, от друга страна други хора, които са били на други позиции, в крайна сметка тя трябва да вземе позиция. В едно писмо, което пише до един работник в Австралия, той е бил проповедник, също така доста усърден, тя казва нещо, което той е, може би, правил някаква грешка в своите публични изказвания. Тя му прави така един упрек. Бъди внимателен, изключително внимателен, когато говори за човешкото естество на Христос. Вижте колко два пъти повтаря. Много внимателен. Не го представя пред хората като човек със склонност към грях. Никога, по никакъв начин не остави и най-малкото впечатление в човешките умове, че петно на или склонност към поквара е лежала върху Христос. Или че той по някакъв начин се е поддал на опетняване. Значи той беше като нас. Ако застане пред нас, човек същия ръст, същата физическа изразливост, но коренно различен. Духовното естество няма никаква склонност към грях, никакво петно на опетняване. Това, което всъщност сестра Вайт тогава се опитала да попречи, да спре, е било точно това течение на безгрешие. Създаден е перфекционизъм и е твърдял, че тъй като Христос е безгрешен и тъй като ние сме като Него, Той ни дарява, Той ни подарява безгрешие. Ние ставаме безгрешни на един етап от живота си и в този етап от живота си ние вече можем да живеем в едно осветено тяло, едно естество. Това, което всъщност трябва да иска да, така, да спре като течение в църквата, е точно това нещо, което карало хората да мислят, че някой ден ще станат съвършени. Обаче от друга страна сестра Вайт е казвала изказвания, които пък сякаш ги насърчава. Ето на такова изказване и сега вие ще ми кажете как го разбирате. Този, който вярва в Христос и изпълнява Неговите заповеди, не е под осъждането на Божия закон. Защото за този, който вярва и си покорява, Божия закон не е закон на робство, на свобода. Всеки един, който вярва в Христос, всеки един, който се предоставя на запазваща сила, на растнатия свод сил, който понесе проклятието, изречено над нарушителя, който понесе, извинявайте, нашия спаса, който понесе проклятието, изречено над нарушителя, всеки един, който устоява на изкушението и сред злото подражава на образеца, даден в Христовия живот, ще бъде чрез вяра в изкупителната жертва на Христа, участник в божественото естество. Избягва поквара, която е света чрез страстта. Ако един е верен, един човек е верен на Божия закон, спазва, предава се на Бога в изкушението, в злото, подражава на Христос, устоява като Него, той става участник на Божественото естество. Всеки един, който чрез вяра спазва Божите заповеди, ще достигне до състояние на безгрешие, в което Адам живя преди грехопадение. Това точно обратно съм показан. Видите ли? Всеки един, който живее този живот, ще стигне в състояние на безгрешие, както Адам живееше в рая, преди да познава грехте. Означава ли, че сме безгрешни? Означава ли, че наистина това, което до сега казах, че не е вярно точно така? Нека да чете по-надолу. Продължава се права и това са нейни изказвания по въпроса за съвършенството. Според мярката на Божията благодат, дарена на човека, никой не би трябвало да остане извън небето. Вижте колко благодат Бог е дал. Бог е дал благодат, всеки да влезе в небето. Никой не би трябвало да остане извън небето. Съвършенство на характера може да бъде постигнато от всеки, който се стреми към него. Значи не е напразно стремиш към съвършенство. Някой ден ще бъде безгрешен. Няма безопасност, покой или извинение при нарушаване на закона. Хората не могат да се надяват да застанат невинни пред Бога и да имат мир с него чрез заслугите на Христос. докато продължават да се грешават, те трябва да престанат да грешат и да станат верни и праведни. Това са цитати, които се използват точно в поддръжка на тази теза. Ти трябва да спреш да грешиш през смъртта и край. Повече не греши. Иначе небето не е за тебе. Ако наистина спрема тези три последни цитата, това, което говорих тези три пъти предишните, не струва нищо. Това са просто голи приказки, идеи, мисли и сякаш никой не разбира по-добре съвършенство от нея. Искам да я върна към снощната проповед. Снощи говорихме за грехът и греховете. И казахме, че когато апостол Йоан казва, този, който пребъдва в Бога, не съгрешава. Роден от Бога не съгрешава. Нямаше предвид, че не извършва нито един грях. А имаше предвид това, че той не живее в греха. Той не избира да греши съзнателно. Той не казва, сега аз ще се намисля да открадна това нещо, ще го планирам, ще го направя и ще го извърша, но с цялото съзнание, че е грях. Той би правил грешки, сигурно. Така мисля аз. Но той не би планирал греха, не би живял греха. За да го потвърдя, ще ви чета още един цитат от Елена Уайт, който всъщност тя обяснява какво означава да престанем да грешим. Когато сме облечени в праведността на Христос, ние няма да имаме склонност към греха. Христос нямаше склонност към греха. Не е така беше. Но при него беше една вродена склонност. Естеството му беше такова, че той не желаеше греха, мразеше греха. При нас това се придобива в процеса на освещение. Придобива се омраза към греха. Затова и в Битие 3 глава стих 15 Бог казва на змията, ще поставя вражда между тебе и жената. Бог поставя на свръхестествена вражда към злото, към греха в човека. Човек намразва греха, той му става външен, странен, чужд. Ако го извърши, съжалява, скърби, не му е приятен. Ние няма да имаме склонност към греха, защото Христос ще работи заедно с нас. Вижте какво казва тя обаче. Ние може да правим грешки. Значи възможно да се греши все пак. Ние може да правим грешки, но ние ще мразим греха. Ще мразим онова, което води човека към грях. Какво означава това? Ако се върна на предишните цитати, сестра Уайт казва, ние трябва да спрем да грешим. Ние трябва да спрем съзнателно да избираме да се бунтуваме против Бога. Ние трябва да спрем съзнателно да живеем в състояние на бунт против Бога. Да живеем в едно състояние, в което ние сме гузни пред Бога. Съзнаваме, че Бог не е наш приятел. Ако ние постигнем такова истинско приятелство, както го постигна Енох и ходеше по Бога, ние ще стигнем до състояние на безгрешие. Не на онова, което ние разберем по думата безгрешие веднага в първи момент, че ние нищо не съгрешаваме. Състояние, в което грехът не е в нас. Състояние, в което ние живеем като Адам. Грехът е страни от нас, макар че не заобикаля, ние не го желаем. Ние искаме да живеем в хармония с Бога. Толкова чиста хармония, която беше между Адам и Бог в рая. Съгласни ли? Ако прочетем още доста цитати, които има в духа на пророчеството, аз съм използвал повечето избрани вести том първи, понеже там се говори много по тази тема, ще видите, че Сестра Уайт наистина говори за това. В том втори те казва така, ще го цитирам по памет, само на изречение. Ние можем да претендираме и да уверяваме за съвършенство на сърцето, но ние не можем и не трябва да твърдим до съвършенство на плоста. Не мислете, че ще станем като Адам, съвсем няма да имаме грях и каквото мислим, те ще е хубаво. Ние можем да постигнем с труд, с усилия, с вяра, с постоянство, с онова, което Бог ни дарява, че своята благодат, един момент, в който хармонията между мен и Бог е наистина съвършена. Обаче, това не означава, че аз съм се променил. Аз съм дал воля на Божието естество в мен да се развива. Другата крайност на съвършенство, против която тя също пише. Тогава, когато една група хора отива в крайността на перфекционизма и казва, че всяко нещо, което правят в тази плът е свято, съвършено и то е Божията воля, други пък казват, че напротив, ние трябва, ако вярваме в Бога, да оставим всичко на Него. Това е оправдание чрез вяра. Вярвай в Бога и остави Бог, ще се спаси. Тя казва така. Този, който отказва да се стреми, вижте къде намира тя греха, къде намира проблема на тези хора. Те отказват да се стремят към живота или към съвършенството. Видяхме снощи, че онова, което Бог ни предлага, ние непрестанен, безкрайен стремеж. Който стремеж, ние всеки един момент сме също съвършени, защото нашето сърце е съвършено пред Бога. Но ние се стремим към нещо още по-добро. Бог ни открива нови истини, нови така величия пред нас и ние купнем за нещо повече. Така, този, който отказва да се стреми към живота и не изследва писанията, цел да разбере кое е истина, за да не бъде осъден, ще остане със заслепено и измамено от Сатана. дяволът ще му каже: о, достатъчно ли ти стана много съвършен? Това е доволно, ти колко си добър. Колкото покаялите си и послушните са защитени от Божията любов, в такава степен непокаяните и непослушните ще бъдат оставени да страдат в своето невежество и закоравяването си, тъй като не получават Божията любов и истината, за да се спасят. Прави ли впечатление, кое пречи на тези хора да се спасят? Не, че не знаят Библията, а кое им пречи? Те не получават Божията любов. Очевидно, Божията любов е нещо, което ние трябва да изискваме, към което трябва да се стремим. Нещо, което трябва да черпим от Бога, за да можем да ставаме силни. Мнозина изповядват Христос, но никога не стават зрели християни. Тъжно е. Никога не стават зрели християни. Признават, че човекът е паднал, че способностите му са отслабнали, че не е годен за морални постижения. Но казват, че Христос е понесъл всички наши бремена, страдания, всички трудности и те желаят да ги оставят той да ги носи. Казват, че не е необходимо да правят нищо, освен да вярват. Те казват, всяко нещо, което аз правя за Бога, е труд на плътта и оправдание чрез дела. Не прави нищо, вярвай в Бога. И това е крайно. Това, което обаче може да кажем, че е съвършенство, е нещо, което сякаш наистина прозира измежду тези думи. Един стремеж. Един стремеж, който се изразява не просто в една гола вяра, но стремеж, който се изразява в един живот на свързване с Бога, на угаждане на Бога, на вършене на Божията воля. Това, което всъщност създават Джонс и Вагонер и което и други хора в това време около след Миняполис, около Първата световна война се създава, бива систематизирано, бива уточнено, разяснено и развито в една мощна доктрина чрез тази личност. Преди време, когато говорих за адвентна теология, споменавах тези личности. Сега бегло само ги споменавам. Мидиан, Лорит, Андреасен. Нашата книга Службата светилище, която има в книжарницата, носи друг автор, но истински автор е този. Просто има една грешка при записването на автора. От там е записано, че е брат Андреасен, Рой Алан Андерсен, извинявайте. А тук е Мидиан, Лорит, Андреасен. Андреасен е един от хората, които най-добре са познавали не само адвентна история, но и духа на пророчество. Той е бил човек, който е имал наистина огромни познания и който е знаел доста книги от Елена Вайт почти на Исус. Не вярвах, че е възможно, но през миналата година видях двама души, които казват, че знаели Библията, че знаели Елена Вайт, извинявайте, по страница. Ако го питаш нещо, е казва точно къде се намира, на коя страница и го цитира на Исус. Просто се е, де се казва, изняли скориците. Този човек в неговите книги на всяко второ изречение има извадка от Елена Вайт. Толкова добре се придържа към нейните изказвания. И толкова добре ги манипулира, толкова добре ги изкривява. В своята теология, която развива Андреасен, той наследява разбирането на Джонс и Вагонер, приема техните схващания за това, че Христос има паднало естество, че Елена Вайт е непогрешима, затова толкова твърдо държи на нея и цитира. И той развива една теология за освещението, за усъвършенстването, което ще се простира до последните дни. Защо ви казвам това? Малко ще разберете неговата теза за освещението. И ще разберете, че в съвременната адвентна църква, пък и може би и други църкви, не знам, тази теза се повтаря съвсем буквално, съвсем точно по същия начин. Според него, умилостивението се извършва от три фази. Това е неговата теология. Има от три фази, през които спасителният план, чрез които спасителният план бива завършен. Първата е на кръста. Или по-скоро Христовия живот. Христос победи всяко изкушение в живота си, живя безгрешен живот. Доказа, че ние можем да живеем безгрешен живот. На кръста понесе нашите грехове. Но третата фаза е много интересна. Той казва, че няма да завърши спасителния план, ако и ние не живеем безгрешен живот. Тоест, Христос няма защо да живее безгрешен живот, ако друг не го може да направи. Христос няма защо да носи греховете ни, ако и ние не може да постигнем това съвършенство на безгрешие. В смисъл, никога в нищо да не се грешим. И той каза, че това ще бъде постигнато с последното поколение. Това ще бъдат хората, които ще живеят без грях. Ето неговото разбиране за освещението, което ние няма да постигнем, може би, но някои от нас последното поколение ще постигнат. В тази книга Службата светилището на страница 286 се четем. Много мъже, които преди са били роби на навика да пушат цигари, са удържали победа на този свой навик и се радват на тази победа, те вече са ли пушачи. Титунът е престанал да бъде за него изкушение. Той не привлича вече такъв човек. Удържана е победа. По отношение на този навик, на тази точка, този човек е осветен. Той е съвършено осветен по въпроса за цигарите. Как се победил този грях? Така той ще победи и всеки друг грях. Когато това дело приключи, Когато той удържи победа над гордост, амбиция и любов към света, на всеки грях, той е готов за възнесение. Той е бил изпитан във всички точки. Дяволът е дошъл при него и не намерил нищо. Сатана няма повече изкушение за него. Просто се изчерпал вече. Той ги е победил всичките. Сега стои без петно пред Божия престол. Христос поставя печата си на него. Той е спасен, той е оздравял. Бог е приключил делото си в него. Ей да съм такава личност. Ама да бях станал такава личност, когато се кръстих една година след това и 9 години да магията е такъв оздравял. Толкова ще е да бъде хубаво. Харесва ли тази теза? Но много хора казват, това е, пътят е това. Което знаеш, побеждавай, това, второ, трето. Ти си такъв, онакъв, победи го. И когато победи всичко, което знаеш, като вече не знаеш нищо да побеждаваш, бъде сигурен, ти си съвършен. Хората, които възприемат идеята на Джон Си Вагонер, на Адриасън, израстват в един такъв свой свят на духовна фарисейщина и могат да кажат пред Бога единствено, Господи, благодаря ти, че не съм като другите. Защото себе си нищо не виждам, кога да съжалявам. Той няма за кога да съжалявам. Просто благодаря, че съм стигнал до тук и никой няма като мен друг. Аз минах на тях. Вижте колко интересни изказвания има Адриасън. Бог пресичал делото си с него. Той може да живее още 20 години. Бог няма работа с него. Няма благодат, няма ангели, няма нужда. Няма ходатай. Той е вече готов за небето, просто ще почака още малко. Така. Според тези хора, които и днес имат същото разбиране, ние се лутаме и се лъкатушим между две крайности. Нивото на спасен и изгубен. Ти си спасен, докато живееш без грях. Аз приемам Христос, кръщавам се и в същия момент съм безгрешен. И казвам сега, ако може сега да умра веднага, ще дойде на небето веднага. Вярно ли е? Самата мисъл, че искаш сега да умреш, за да отидеш на небето, те вади от небето. Чувал съм тия хора, казвам. Ето сега чувствам, че сега съм готов за небето. Дай Боже да не се греша. Когато се кръстих при Лева Скривен, след 10 месеца ме назначиха за стажант проповедник. И първата задача, която пастор Петър Максимов ми постави, беше хората, които се кръстиха с мен при тази евангелизация, да отида при тях и да видя кои ще останат в църквата. Имаше около 8-9 младежи, които бяха вече напуснали църквата и моята задача беше да ги посетя не като човек, който се е кръстил с тях, но като човек, който трябва да отиде да им подаде ръка да намерят пътя. Измежду тези 8-9 човека мога да ви кажа, че никой не се върна в църквата, уви, но един случай ме направи особено впечатление. Едно момиче имаше, която е от Габрово, при която тя беше в една квартира, посещавахме, разговаряхме там отвън на беседката, беше се получило същото нещо. Тя каза, когато аз слушах пастор Лева Скривен, когато разбирах, че Бог ми предлага един нов живот без грях, нов живот на съвършенство, нов живот на свобода от греха, аз си мисля, че като се кръстя повече няма да греша. Обаче да греших и знам, че съм изгубена, знам, че Бог не иска да ме гледа, знам, че Бог не може да ми прости, знам, че Бог иска да се покая, наново да преживее всичко това голямото така себе изпитване и едва ли тогава ще ме приеме. Тя беше изпаднала в такава страшна депресия заради единствен грях. Не беше мала греха, но и не беше непростим. И така не остана в сърцето. Тези хора казват също нещо. Ако ти се кръстиш, след малко кажеш една дума и тя е лъжа, ти вече не си спасен. Ти губиш спасението. Ако ти обаче пак се покаеш, отново ставаш спасен. Ти трябва да живееш днеска без да имаш повод за покаяние. Да живееш така, че нищо не се грешиш. Не дръщаш на покаянието постоянно. Господи, прости ме, аз така направих, но трябва да живееш един живот, който да мислиш постоянно какво трябва да правиш, как да направиш така, че да не се налага да се покаяваш. Да останеш Божието присъствие. Съгласни ли сте, прави ли? Ако вие живеете така, след някоя година ще бъдете в лудницата. Честно ви казвам. Ако човек постоянно дебне мисълта си и трепери на това, което прави, той няма да издържи дълго. Това, което ще казвате, че в момента, в който ти изгубиш своето спасение, ако тогава умреш, лови. Седайте турка на вятъра. И за това много хора казват по някога, абе той, ако умре, нали, поне да се покая. И затова и православната църква, католическата отиват при онзи, който умира на леглото му, да му дадат причастие, да му се опростят греховете. Да не би пък точно тогава го заварява смъртта неподготвен. Да му отиде на вятъра целият труд. Една теза, която изобщо не издържа на това, което Библията казва и което казва Духа на пророчеството. Трябва да казва следното нещо. Никой не трябва да почиваме в самодоволство и да преставаме да вървим напред. Тоест, никой не трябва да казваме, че днеска съм така добре, днеска нищо не направих лошо, добре, радвам се, успях. Като казвам, аз съм спасен. личен стремеж да се върви напред към по-високи постижения изчезват. Не бива нито един осветен език да изговаря тези думи, докато не дойде Христос и не влезем през порти в Божия град. Тогава с голямо страхопочитание можем да ударим слава на Бога на Агнето за вечното избавление. Докато човекът е изпълнен със слабост, а сам той не може да спаси себе си, не бива да дръза да казва аз съм спасен. Поводът за тези теми за съвършенството беше, както ви казах, Маргарет Дейвис, която е посетила църква Варна. След това ние имахме така на дискусия проповедниците и решихме да говорим по тези теми. Но тази жена, която е посетила Варна, тя е американка, тя не е казвала открито аз съм спасена, аз съм съвършена. Но тя, когато е говорила в своите теми, казва, когато преживях моята духовна, нова духовна опитност, повече духовна опитност, когато се освободих от греха, когато аз победих греха, с други думи казано, когато аз стигнах това горното ниво на живот, в който вече аз съм угодна на Бога. Аз живея без грях, чиста, освободена от греха, аз живея сякаш съм Адам преди грехопадението. Така че много често ние избираме и така си мислим, че когато сме добре и когато всичко е наред, може да кажем да, аз съм така. Елен Уайт казва още нещо. Господ не се отказва от нас поради греховете ни. Забелязате ли? Ти можеш да грешиш, Бог не се отказва от тебе. Ти можеш да продължаваш да грешиш, Бог не се отказва от тебе. Ти можеш много да грешиш и Бог пак да не се откаже от тебе. Има един момент, в който той се отказва. Малко ще видим кое. Ние можем да правим грешки, да оскърбяваме духа му, но когато се покаяме и отидем при него, разкаяни сърца, той няма да ни отблъсне. Той напротив казва, ето, аз се радвам, че се връщаш. Дали сме били изгубени през това време? Как мисли? Ако аз умря в едно такова състояние, когато оскърбявам Божия дух, дали ще бъде изгубен? Колко от вас съгласи ще бъде изгубен? Всеки му се иска да не е изгубен. Така е. Примерът, който ще ви даме с Давид. Давид се греши с Вицавея, Урия Хитееца. Знаете, че прати Урия Хитееца на смърт. Взе жена му. И една година си мълча и се крутува. И чакаше, какво ще стане. Просто Господ, или ще му се размине, или нещо друго ще стане. Това, което стана после, той не го очакваше. Бог го изобличи чрез Натан и му каза, че четвъроклатно ще плати за тази цена. И първата цена, която трябваше да плати, беше бунта на неговия син Авесалом. Това, което четем в книгата Патриарси и пророци по този въпрос, ще ви даде малко яснота как Бог гледа на нас и как може да говорим за спасението и за съвършенство пред очите на Бога. Мнозина, които вършат лоши неща, извиняват своят собствен грях, показвайки падението на Давид. А, що Бог на Давид прости, и на мен ще прости. Но колко малко са хората показали покаянието и смирението на Давид. Колко малко от тях биха понесли изобличение, наказание с негото търпение и твърдост. Той понасяше наистина търпение и твърдост, това, което Бог му даде като участ, като наказание. Давид беше признал греха си и в продължение на години се опитваше да изпълни своя дълг като верен Божий слуга. Вече се беше изповядал и започна да служи на Бога вярно, всеотдайно, събираше за храма злато, сребро. Под него управление беше така, работеше за стигане на своето царство. Под неговото управление царството му беше достигнало до незапомнен до тогава сила и благоденствие. Събрал беше големи количества материал за изграждане на храма. И сега трябваше ли цялото дело на живота му да бъде пометено? Трябваше ли тези съкровища да бъдат дадени в ръцете на един наистина така неразумен син? Трябваше ли резултатът от тези години, изпълнени с посветен труд, делото на таланта, предаността и държавническото му майсторство, да преминат ръцете на неговият безразсъден син, предател, който не почиташе Бога, нито се стремеше към благоденствие на Израел? Колко естествено щеше да бъде в голямото си бедствие Давид да недоволства против Бога? Естествено е Давид да каже, Господи, добре, да беше ме наказал тогава, ще сега ме наказваш. Сега, вижте какво става в тази ситуация. Давид трябва да напусне Иерусалим. Той трябва да бяга от своя син. Неговата свита казва, какво ни сполетя, откъде ни дойде? Но вижте какво казва с травайте. Давидовата съвест му говореше с горчиви думи, смягчаващи истини, смиряващи истини, извинявайте. Докато верните поданици се чудеха на неочакваното нещастие, причината му не бе тайна за царя. Той често бе предчувствал, че ще дойде такъв момент. Той знаеше, че Господ няма да подмине леко това. Живееше в грях, живееше далеч от Бога. но съзнаваше и мисълта му постоянно говореше: Бог няма да те подмине, Бог няма да се забрави това. Това няма да мине тук така. Чудеше се, че Бог толкова дълго търпя греховете му и отлага заслуженото му наказание. Даже се чудеше на Бога: Господи, как можеш да ме търпиш толкова? Виж, аз къде съм стигнал? Какъв изверг станах, народът ми приказва, срам за престола и ти пак държиш ме. А сега в прибързаното си изпълнено с мъка бягство, бос, облечен в ретище, вместо царски се одежди. Представете си го как е изглеждал Давид. Облечен в ретище, бос, пепел на главата и крачи заедно с другите пешком на бегом от Йерусалим. Придружен от своите последователи, чието оплаквания отекоха по околните хълмове, той помисли за обичаната столица, място на неговия грех. Като се спомни добрината и дълготърпението на Бога, той въпреки всичко не остана без надежда. Чувстваше, че Господ ще отнесе милостиво към него. На какво се надяваше Давид? Пак на този същия Бог. Той беше на престола, голяеше, забравяше се и в същото време умът му беше свързан с Бога. Господи, какво ли ще стане с мен, аз както я карам тъй, дали пък някой ден няма да докарам някакво голямо нещастие? Чуди се, защо още нищо не става. Сякаш изпитваше Бога. И въпреки това, когато дойде нещастие, той каза: пак на Бога да разчитам. Те не виждаха причината, но той видя причината за своето нещастие в своя собствен грях. Думите на пророк Михей подсказват какъв дух вдъхновяваше сърцето на Давид. Ако седна в тъмнина, Господ ще ни бъде светлина. Ще нося гнева на Господа, понеже му съгреших, докъдето отсъди делото ми и извърши съдба за мене. Ще чакам Господа, ще стоя, докато ми отсъди, докато се получи, каквото съм заслужил. И Господ не изостави Давид. Следващите изречения са много интересни. Тази страница от живота му, която понасяйки най-жестоко отношение и обида, той се показа смирен, несебелюбив, великодушен и покорен, е една от най-благородните в цялата му опитност. Тази страница, когато семей го хулеше, когато го преследваше сина му и когато нямаше нищо, нямаше ни на кого да разчита, знаеше, че той е виновен за всичко. Една от най-благородните в цялата му опитност. Никога Израилевия водач не е бил по-истински велик пред погледа на небето, както в този час на най-дълбокото си погледнато отвън унижение. Как разбираме сега Божията мисъл? Велик Давид направи чудеса, приготви всичко за храма. Хората биха казали сега на върха на своето величие. Но там, унижен, смирен, покорен на Бога, и каза: Господи, аз съм виновен. Аз бях далече, върнах се, но ти знаеш какво заслужавам да бъде твоята воля. Тогава Давид беше най-велик. Бог каза: ето, това искам, аз такова сърце искам. Никога не си бил толкова предаден на Божията воля, толкова готов да приемеш от Бога, както в този час. Да бъдеш съвършен, да бъдеш велик пред Бога, не означава наистина да постигнеш тавана на своите възможности. Ето един човек, който е унижен. Един човек, който живее с вината от греха си, съзнанието на греха си. Един човек, който знае, че онова, което става с него, си е справедлива отплата за греховете му. Но един човек, който Бог казва: ето, сега си на върха. Сега си това, което искам да бъдеш. Нашия живот на спасение, ако трябва да го погледнем и Божия идеал за нас го представим като на права линия, ние често пъти криволичим. Не сме точно по правия път, ама си ходим те настрани, позахождаме малко. Всъщност, кога човек бива изоставен от Бога? Кога може да кажем, че човек е изгубен или е отпаднал от спасението? Да го кажа по-сериозно. Или е отпаднал от това, което Бог казва, че е съвършен. За Давид беше казано, съвършеното му, сърцето му беше съвършено през кинене на живота му. Само в случая с Вицавея и Орицехитейца не беше съвършен. През цялото време сърцето му беше съвършено, но той грешеше. Представете, че вие вървите по един път. Да кажем, това е нашия булевард или пък сме някъде в Ореховата гора. Вървя по пътя и изведнъж се отклонявам от пътя. Аз вървя страни от пътя, може би съм се заблудил, може би този път ми е харесал повече. Но в моето съзнание е търсенето на правия път. Аз все още мисля, че аз искам да изляза на главния път. Искам да се върна на пътя, от който съм се отклонил. Давид живя година и повече, далече от Бога. Ние казваме далече от Бога. Светски живот. Греша и прави много неща. Но тук главата му, в мислите му Бог присъстваше постоянно. Той се чудеше защо Бог не го наказва. Той се очудваше на Божие дълготърпение. Той съзнаваше, че греши пред Бога. И Бог беше изцяло съзнанието му. Той веднага свиряваше своя път с Божия път и казваше: моя път не е прав. И аз трябва да направя нещо, защото Господ ще ме накаже. Когато Натан отиде при него, му каза: Давиде, ти си грешил. Да, признавам се. Връщам се в правия път. И веднага се върна. Докато човек, макар и в греха, макар и отстранявайки се, отдалечавайки се от Божия път, от Божия дял за него, живее със съзнанието за Бога, със стремежа да се върне към този път, с онова желание да оправи стъпките си, има надежда. Според това, което четем в Новия Завет и в Библията, Господ каза, че ние може да се грешим. Но ние не трябва да оставим грехът да ни владее. Когато грехът те завладее, Бог излиза от твоите мисли. И тогава не караш нагоре така с цел някой ден да се върнеш. Или пък, ако съм се грешил, веднага се оправя отношенията с Бога. Колкото се може по-скоро. А тогава ние казваме, виж, когато този път не ми хареса, да хващаме други пътища. И тогава вече, когато човек хване другия път, когато Бог излезе от неговата мисъл и да му говорим, Йоан казва, не се моли за него. Не казвам за такъв да се моли. Той просто е забравил за Бога. Това, което може да кажем, е, че в небето Бог преценява нашия живот по една много по-съвършена мярка. Не толкова едностранчива или елементарна. Бог гледа на всички тези неща, които стават в нашата душа. И той преценява най-добре, кога ние сме отишли в такова състояние, че да каже, ти си изгубен. Както бащата каза за своя блуден син, той беше мъртъв и оживя, изгубен беше и се намери. Ние не сме изгубени, когато се грешаваме. Морис Венден каза, че ако някъде може да се греши, той е в Божието царство. Защото Божието царство е създадено за грешници. Да се грешават, но да се оправят отношенията с Бога. Тоест, не да грешат умишлено, да правят умишлено грехове. Но когато се грешат, да могат да намерят спасение от проклятието на греха. Съвършенство без Христос. Ако някой твърди, че е съвършен, че е постигнал някакво съвършенство тук в този свят, то тогава забравя каква е ролята на Христос в неговия живот. Стравият каза така. Докладът за всеки живот, всеки човешки живот, е записан в книгата на живота. Когато грехът бъде отхвърлен чрез покаяние, изповядан и изоставен, тогава срещу името на грешника е записано простен. Но грехът не е заличен, докато не премине изследователния съд. Никое ограничено същество не може да каже как стои неговият случай в следата на онзи, чието очи са като бляска в огън. Вижте това и да чине. На земята никой от вас не може да каже как стои пред Бога. Аз не мога да се похваля, че стоя пред Бога добре или по-добре от вас. Защо? Знам ли аз какво пише горе в книгите за мене? Знам ли аз това, което си мисля, че е добро, дали наистина е добро пред Бога? Дали го правя с Бога или без Бога? Ако аз казвам, вижте, аз днеска направих 5 идеални дела, аз съм убеден, че са 100% истинни, аз меря според моята мярка. На небето има друга мярка. Тази мярка ние не знаем, ови. И затова никой няма повод да се възгордява поред това, което е постигнал, направил или което е. Така, никое ограничено същество не може да каже как стои неговия случай пред Бога. Нашата правилна позиция и същевременно единствената, в която имаме някаква сигурност, е тази на изоставяне и изповядане на греховете ни пред Бога. Чувствайки, че сме грешници, ние ще имаме вяра в нашия Господ Исус Христос, който единствено може да прости нашите прегрешения и да ни придаде праведност. Когато дойде времената на освежението от Господа, тогава греховете на покаялата се душа, която е приела благодата на Христос и е победила чрез кръвта на Агнето, ще бъдат премахнати записите в небето. Когато свърши изпълнителния съд, когато дойде Христос, тогава нашите записи ще бъдат премахнати от небето. Няма да има грехове срещу нашето име. Тогава те ще бъдат стоварени върху Сатана, който е основоположника на греха. И няма да бъдат помнени против нея или против нас завинаги. Греховете на победителите ще бъдат отстранени завинаги от книгите, но имената им ще бъдат оставени в книгата на живота. Когато борбата на живота свърши, когато уморения боец легне в покой при нозете на Исус, когато Божите светии бъдат прославени, тогава и само тогава ще бъде безопасно да твърдим, че ние сме спасени и безгрешни. Изходно свещение казва тя, няма да увиде никой човек до положение да твърди за себе си, че е свят, безгрешен или съвършен. Оставете Бог да каже истината за вас. Нека Бог да каже своето мнение, какви сме ние. Течението на перфекционизма, на състоянието на съвършенство и желание да постигнеш някакво съвършенство има таван. И хората обикновено, които се стремят рано или късно, казват, аз съм на таван, аз постигнах този таван. Те са хора, които се мъчат да запазят някакво статукво. Те нямат повод да се стремят към нещо повече. Господ казва, ти не знаеш какво пише срещу твоето име горе. Остави на Бога и ти върви напред. Не спирай да вървиш напред. Съвършенство е един подарък от Бога. Когато говорихме с нощи и в предишните часове, аз ви казах, че всъщност съвършенство е една мечта, един стремеж, който трябва да присъства в нашето сърце винаги. Съвършенство е нещо, което ние ще постигнем някой ден в новата земя. И тогава пак ще се стремим към съвършенство, към по-голямо съвършенство. Но защо апостол Павел нарича съвършени новородените християни? хората, които преживяват процес на освещаване. Нарича осветени онези, които са влезли в новата земя. Понеже съвършенство е нещо, което Бог ти дарява. Когато сърцето ти е право пред Бога, пред Бога ти имаш думата съвършен. Бог казва, сърцето му е съвършено пред мене. Христос наблюдава духа на човека. И когато види, че носим бремето си с вяра, съвършената му святост изкупва нашите недостатъци. Виждате ли? Той дарява и казва, да, аз те правя съвършен. Той става наша правда. Необходимо е да приемем всеки лъч, изпратен от Бога светлина, за да стане светлина на света. Съвършени не без Христос. Не постигайки някакъв таван, да кажем, ето аз успях, а ти си още зелен, още има да гониш. Ти някой ден ще станеш като мене, но все още не можеш да се похвалиш това. Съвършени чрез Христос на всеки етап от своя живот. В книгата Мисия Планата на Благословенията се трябва да казва, че ние можем да бъдем съвършени всеки ден и във всяка сфера на нашия живот, правейки нещата така, както би ги направил Христос на наше място. Отразявайки Неговите качества в нашия живот. Един доброден християнин може да бъде съвършен. Понеже Господ казва, ти направи всичко, което можеш. Сърцето ти нека бъде предано на мен. Останалото го давам аз. Един осветен християнин също може да не бъде с безгрешна плът. Да го изкушават някои мисли, желания, да се бори срещу тях, но Господ казва, това е съвършено, което правиш. От теб повече не искам, другото го давам аз. Дори в небето ще има Бог какво да дава. Мислите ли, че тези две графики, тези две черти някои ще се срещнат? Ако се срещнат и тази долната мине по-нагоре от другата, малко се подминят съвършенство. Смятам, че това ще бъде едно вечно стремление към това съвършенство, което е Бог. Последният цитат. Бяха много цитати, съжалявам, но смятам, че нещо така можах да ви дам чрез тези изказвания на Елена Уайт. Когато в нашите сърца има желание да се подчиняваме на Бога, когато полагаме сериозни усилия в тази насока, вижте, не само желание. Бог не казва, ти имаш желание, айде, аз ще направя съвършен. Когато полагаме сериозни усилия в тази насока, Исус приема това намерение и усилие като най-добро служение. Не се говори за резултатите. Не се говори какво си постигнали, а как желаеш и как се стремиш да го постигнеш. Понякога това, което се получава, не е в нашите възможности, не е в нашите способности. Ние сме ограничени хора, не можем да направим нещо идеално. Но ако нашето съжелание и нашите старания са големи, би казва идеални, Бог казва и завършика идеален. Аз го виждам като нещо идеално. И със своята божествена заслуга компенсира това, което ни достига. Той обаче няма да приеме тези, които твърдят, че имат вяра в него, но проявяват невярност към заповедите на Отца му. Слушаме много за вяра, но трябва да чуем още повече за дела. Мнозина мамят себе си, като живеят една лесна, удобна и лишена от кръст религия. Виждате ли? Чуваме много за вяра, казвате, но трябва да чуем много повече за дела. Старанието към съвършенство е нещо, което изисква труд, постоянство. Изисква нещо, което се вижда наяве. И казва, ако ние живеем една лесна, удобна и лишена от кръст религия, казвам, да, аз си искрено вярвам, че Господ ми приема за съвършен днеска. Може пък да ни не приеме. Нека Бог да ни помогне наистина, да се научим да живеем. Значи това е последния слайд, понеже страхна това повтаря. Да се научим да живеем наистина един такъв живот. Да разберем, че онова, за което говори и Библията, и духа на пророчество, е съвършенство не в някакъв абсолютен смисъл на думата, като някои точки, както има да кажем те за интелигентност. Покриваш някакви точки и казваш, ето аз съм по-съвършен от теб. А тук става въпрос за един непрестанен стремеж. В който стремеж, стремейки се да бъдеш едно с Бога, ти във всеки един етап, във всеки един ден, във всяко свое действие можеш да извършиш всичко това, което правиш идеално пред Бога. И Бог да каже и да одобри със своята дума съвършено е. Той винаги слага нещо и казва да, приемам го за съвършена служба. Нека Бог да ни помогне да живеем съвършени. Един живот, в който не да кажем аз съм съвършен, но в който да гоним съвършенство, както беше апостол Павел. Амин.